Počúvate podcast Slovenského národného divadla. Rozprávame o svete divadla so zavretými očami a otvorenou mysľou. Činohra, opera, balet. Divadlo, osobnosti, tvorba. Sme národné.
Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy nášho podcastu. Divadlo má jednu takú magickú vlastnosť, že nás vie na chvíľku preniesť do úplne iného sveta a do úplne inej historickej epochy, do ďalekých krajín. Dnes sa vďaka mojim hosťom spolu prenesieme do starovekého Egypta, kde sa odohráva dramatický príbeh lásky medzi egyptským bojovníkom Radamesom a etiópskou zajatkyňou princeznou Aidou. V štúdiu vítam kostýmovú výtvarničku pani Ľudmilu Várošovú.
Dobrý deň.
Autorku stoviek exotických kostýmov v tejto našej produkcii. Je tu s nami udatný hrdina, kapitán egyptskej armády, predstaviteľ Radamesa, tenorista Ondrej Šaling. Ondrej, vítajte v štúdiu.
Všetkých pozdravujem. Dobrý deň.
A neviem, ako sa to povie po staroegyptsky, ale vítam medzi nami dramaturga opery Slovenského národného divadla, Jozefa Červenku. Vítajte, Jozef.
Dobrý deň, prajem.
Moje meno je Natália Dadíková, som z úseku komunikácie a dnes sa spoločne pozrieme na to, prečo si Aidu pozrieť, prečo si ju vypočuť, čím ju Giuseppe Verdi ozvlášnil a prečo je dodnes jednou z najuvádzanejších a najobľúbenejších opier vôbec. Tak Jozef, prečo by sme si mali pozrieť Aidu?
Presne, ako ste povedali, Aida je jedno z najobľúbenejších operných diel vôbec. Je to vlastne trošku taká nevšedná opera. Je to opera z neskoršieho tvorivého obdobia Giuseppe Verdiho, vlastne nasleduje po Donovi Karlovi z roku 1867, pričom po tom Karlovi nastala taká tvorivá prestávka, ktorá trvala asi 4 roky. Vtedy Verdi vlastne veľmi zvažoval, že či sa má vôbec ďalej venovať ešte opernej tvorbe, aby nebol označený za nejakého Wagnerovského napodobňovateľa, pretože práve potom Donovi Karlovi mu to niektorí vyčítali. Takže odolával všelijakým prehováraniam, ale vlastne zásadným argumentom, prečo pokračovať tej tvorbe, bolo práve to stretnutie s námetom Aidy. Verdiho fantázia vtedy sa opäť, dá sa povedať, že znova nesmierne rozhorela a vznikla veľmi zaujímavá, dá sa povedať, že príležitostná opera Aida. Príležitostná preto, lebo bola pôvodne určená na otvorenie Suezského prieplavu, čo sa nakoniec kvôli prúsko-francúzskej vojne nekonalo celkom takto, takže otvorenie sa odohralo v roku 1869 a o 2 roky na to až bola premiéra Aidy, ale konala sa v Káhire tá premiéra. Myslím si, že ten príbeh, ktorý Aida prináša, je príbehom takým plnokrvne romantickým, so skvelou hudbou, ktorá stojí rozhodne za vypočutie a myslím si, že aj ten spevácky cast, ktorý máme v tejto aktuálnej inscenácii, je veľkou motiváciou na to, aby si diváci mohli prísť pozrieť Aidu. A samozrejme aj tá inscenácia, ktorá je prekrásna, ktorá je najvýpravnejšia, najmonumentálnejšia z celého repertoáru, ktorý má opera SND momentálne. A ak to tak zjednoduším, tak väčšina tej scény, ktorej autorom je Marek Holý, tak sa ani neodváža do divadelných dielní, ale stále je odložená vlastne na bočnom javisku, pretože je tak veľká, že sa jednoducho nedá odniesť. A takisto tie stovky kostýmov Ľudky Várošovej, ktoré nesú aj takú trošku egyptskú, ale takú trošku secesnú inšpiráciu.
Ja rada pripomínam, keď sa s kýmkoľvek rozprávam o Aide, že to je v rámci tej opernej literatúry taký ten žáner grand opera, ktorému takto hovoríme a čo to vlastne znamená, že všetko je tam na takej nejakej veľkej škále, všetko je tam veľký príbeh, sú tam veľké emócie, sú tam tie veľké baletné tablo, teda také tie obrazy, veľké zborové výstupy, je tam exotická výpravná scéna a to množstvo tých kostýmov krásnych a samozrejme veľká láska, veľké utrpenie a takmer nevyhnutné sú tam také tie veľké masové scény. Väčšinou v tých grand operách je tam nejaká korunovácia alebo svadba alebo nejaké pochody. My to uvidíme aj v Aide, samozrejme, budeme sa o tom zhovárať. Takže to je grand opera. A ono to vlastne vzniklo v Paríži, keď bol v 19. storočí Paríž takým centrom toho operného diania vtedy. No a bola tá opulentnosť trošku takým ako keby odrazom vkusu tej parížskej buržoázie, ktorá chcela tieto výpravné veľké inscenácie. Takže som rada, že je tu s nami Ľudmila Várošová, a teda vy ste spoluautorkou toho vizuálne silného zážitku, lebo sa hovorí, že Grand Operu treba hlavne počúvať očami. Takže aká je naša Aida vizuálne?
No, ja najprv pripomeniem, že vlastne táto inscenácia bola dramaturgicky pripravovaná k stému výročiu Slovenského národného divadla, čo sa trošku posunulo kvôli pandémii aj iným detailom technickým tu na v divadle. A tým pádom sa od nás očakávalo, a bolo to také zadanie z vedenia opery, aby to bolo veľké obrazové divadlo. Aida pravdepodobne ani nemôže nebyť obrazové divadlo, ale hovorím to preto, že obrazové divadlo v plnej paráde a v plnej opulentnosti malo odznieť. Pretože vlastne keď s odstupom času tých 4 rokov alebo 3-4 rokov uvažujem o tejto inscenácii a počúvam Verdiho hudbu, tak si uvedomujem, že by sa možno táto inscenácia mohla oveľa intimnejšie odohrať, pretože vo Verdiho hudbe sú najsilnejšie práve tie party solové. Nehovoriac o tom, že obsahujú neskutočne veľa emócií, vzruchov, tragičnosti, a prosto toto Verdi dokázal urobiť úplne prekrásne. A mne sa vlastne s odstupom času vynorila taká analogia, ako by som povedala, trošku so staroegyptskou ľubostnou poéziou, lebo to sa nám akosi zachovalo. A naozaj v plnej kráse, a musíme si uvedomiť, že aj keď je to možno 3000-ročná poézia, tak bola mala veľmi súčasný slovník. A najmä preto, že to nebola mačistická spoločnosť, ale ženy mali svoje slovo, tak možno sa mohol odohrať aj príbeh síce faraónskej princeznej, ale zároveň tam má výrazný podiel aj etiópska otrokyňa a princezná Aida. A samozrejme medzi nimi v tomto trojuholníku Radames, ktorý sa zmietal, ako by som povedala, k nejakej vážnosti a oddanosti k vlasti. Ale v tej hudbe je tak neskutočne metaforicky až poeticky obsiahnutá aj staroegyptská poézia, ktorú si dovolím, že aj poznám, lebo poznám tú antológiu staroegyptských poézií, ktorá bola v našej proveniencii preložená, aj dokonca niečo viem na spameň. A neskutočne mi to pripomína, práve by som povedala, že aj takú metaforičnosť obrazov, že vždy vlastne, že ajde sa odohráva príbeh obrovskej lásky, ktorá skončí, možno aj šekspírovsky by som povedala, ja dokonca to nevnímam až tak romanticky. Ja by som povedala, že možno aj šekspírovsky, alebo skoro až seversky, lebo tie dve dámy, ktoré tu účinkujú, majú veľmi, veľmi silný priestor na to, aby vyjadrili svoje city, aby sa k danej situácii postavili, a napokon nikto z nich, vrátane Radamesa, nezvíťazí. Skončí to šekspírovsky tragicky, alebo seversky, skoro až ibsenovsky. Čiže ja si myslím, že Verdi mal podľa mňa, lebo vieme, že on dlho otáľal s tým, že či skomponuje Aidu, ja si myslím, že veľmi veľký podiel na to mal práve ten francúzsky egyptológ, ktorý sa volal Auguste Mariette, alebo neviem, takto nejako, však ma do oprav, ktorý vlastne toto všetko, týmto všetkým si musel vlastne Verdi ho kúpiť. No, my túto inscenáciu robíme samozrejme s láskou k úžasnému kultúrnemu dedičstvu Egypta. Nemusí sa to tak inscenovať, ale zväčša v 90 prípadoch sa nejakým spôsobom inscenuje v tejto proveniencii Aida, či už s väčšou mierou, alebo s menšou mierou štilizácie. Vlastne ja som po našej Aide videla ešte veronskú Aidu, ktorú režiroval Stefano Poda, ktorý je predovšetkým však veľmi erudovaný dizajner a vlastne urobil, bolo to veľkolepé predstavenie v amfiteatri, kde účinkovala mimochodom Netrebko, Ajvazov a Olesia Petrova. A takisto vlastne v pozadí tá štylizácia Egyptom alebo tým exotizmom bola. Ja si myslím, že je trošku aj by bola škoda, keby sme to tak neurobili. My sme to tak urobili. A urobili sme to tiež nedoslovne egyptsky, ale takou výraznou štylizáciou, ale znaky Egypta aj spôsob štylizácie Egypta odznejú v našom predstavení. Je to neuveriteľná kultúra, ktorá vychádzala z celkom jednoduchých prvkov, vždy z kruhu, slnka, Skarabeu sa tam objavuje, bol to posvetný chrobá, ktorý vlastne stelesňoval boha slnka a podobne, ten sa nám objavuje v opone a tak ďalej. Potom sú tam veľké kubusy, ktoré prináša tiež egyptská architektúra a s ňou vlastne Marek Holý veľmi bravúrne narába v tejto inscenácii, takže divák sa nestíha čudovať, čo sa vlastne na tomto javisku môže udiať. Potom tie bočné sufity naznačujú také akési obelisky a napokon to celé končí v takom, by som povedala, že celkom zintimnenom zrazu zúžení tejto dekorácie a to sú vlastne tie posledné scény, keď vyznania Amneris, Radamesa a Aidy, keď vlastne končia tragicky. Takže vlastne aj by som povedala, že tento náš výtvarný pohľad na túto inscenáciu je síce aj taký, ktorý prinesie na javisko kopec hmotnej kultúry, ale zároveň trošku aj takého dramaturgického konceptu, kde celý náš tím vlastne dával do popredia pred pozadím nejakých fiktívnych dejín, lebo vlastne však Egypťania so svojimi susedmi bojovali neustále a ani nevieme presne, ako to bolo, ale vlastne sa odohráva jeden silný tragický príbeh troch mladých ľudí.
Tak ja len pripomeniem taký nejaký kontext, že teda v čase, kedy vznikala táto opera, tak bolo vyslovene módnou vlnou zaujímať sa o Egypt, o egyptológiu. Napoleon sám nejakým spôsobom inicioval nejaké bádanie, organizoval veľkú expedíciu, išlo 160 vedcov toho času a historikov do Egypta. On do toho Paríža navláčil tie artefakty a bolo tak nejak sa to považovalo v spoločnosti, že každý, kto chcel byť akože platným členom spoločnosti, tak musel o tej egyptskej kultúre niečo vedieť. V tom čase Champollion rozluštil vlastne z roseckej dosky tie hieroglyfy, že vlastne to bolo veľmi
S týmto podľa môjho názoru súvisí, lebo to je taká prirodzená zvedavosť zrazu odkryť túto neuveriteľnú históriu. A nebolo to dosiaľ možné. Vlastne hieroglyfy nám veľmi, veľmi k tomu dopomohli, lebo tam sa to vlastne dalo všetko načítať a tam vlastne sme sa dozvedeli aj o tej egyptskej poézii a o mnohých iných veciach. No, ja si myslím, že sa budeme dozvedať ešte viac a odkrie sa nám možno aj množstvo veľmi konkrétnych príbehov, lebo vlastne dnes archeológovia dokážu tým neuveriteľným rentgenovým spôsobom sa dostať tak hlboko pod zem, že vlastne podľa môjho názoru neskutočné množstvo je ešte neprebádané. Nehovoriac o tom, že vlastne táto kultúra bola koncentrovaná niekde v povodí Nílu, čo oni teda pokladali za absolútny zázrak a venovali vlastne krajine okolo Nílu strašne veľa. Od toho vlastne bola odvinutá aj filozofia ich myslenia a tak ďalej, aj vlastne ich rituály, pretože my to napríklad máme aj v tejto Ajde a možno, že by to bolo nezmyselné, bolo by nezmyselné posúvať to niekde ďalej od tohto prostredia, pretože tu to napokon máme aj v tých zborových scénach, veď vlastne veľkňazi boli najmocnejší. Oni určovali veci života a smrti. Rituály okolo mnohobožstiev boli neskutočne zaujímavé. Zároveň, aj ako by som povedala, že taká tá prirodzenosť nejakého, ako by som povedala, že ľudského prejavu, žiadna prudernosť, hej, aj dokonca, ako by som povedala, že sexualita. V tom bol ten Egypt, ako by som povedala, že veľmi súčasný. Tam naozaj treba hľadať neskutočnú paralelu, čo je fascinujúce. A preto tá zvedavosť bude naďalej pokračovať.
Ja myslím, že aj Aj tá Verdiho hudba dokonale vystihla tú atmosféru tej nílskej krajiny, pretože je úplne odlišná ako dovtedajšia Verdiho hudba, je až taká impresionistická.
Presne tak.
A myslím, že práve takéto impresionistické čaro a vďaka tej farebnej a takej veľmi premedlivej inštrumentácii vytvára tú atmosféru. A síce ste spomínali tú Grand Operu, ale v podstate ten príbeh ako samotný, keď si zoberieme tú štruktúru toho samotného príbehu, tak tá je veľmi komorná.
Ten je veľmi intimný.
A je to naozaj akože milostný trojuholník.
Ja by som k tomu chcel povedať akurátne, že je dobré, že niektoré veci zostávajú v podstate bez pokroku a pripomínajú nám to staré klasické, pretože neviem si predstaviť, že Aida by bola vytvorená momentálne napríklad, že dve baby by boli doma na home office a ten Radamés by umrel niekde sám alebo podobné a napríklad tá Aida doma pri počítači by náhodou potom niečo spáchala. Aj to by mohlo niekoho určite napadnúť. Mňa strašne fascinuje na tom, hovoríme teraz o tom, že ten príbeh je síce komorný, ale keď si všimneme, v podstate z minulosti mnoho rodičia alebo mnoho ľudí si pamätá hlavne tie melódie z tých grand opera, v podstate scén, áno, z tých baletov. Či už je ten marš tam, alebo tá v podstate hudba privítania toho víťaza a podobné, to sú silné scény v podstate, ktoré dominujú tam. Aj keď mňa ako predstaviteľovi Radamesa sa hlavne páčia tie intimné scény s tými dvoma predstaviteľkami.
Ondrej, vy tu dnes sedíte v štúdiu, máte riflovú košelu, máte tričko, no ale vy si potom oblečiete ten váš kostým. A aké je to preniesť sa pomyselne do úplne inej doby, do úplne iného obdobia? Čo to s vami robí, keď zrazu vy máte tiež krásny kostým a...
Takto ono v podstate to prežívanie toho intimného vzťahu je v podstate ako keby dnes. Ja sa tam nemusím prenášať do času egyptskej vlády a naozaj do tých XY rokov dozadu, lebo ono v podstate aj to treba ľuďom pripomínať, že aj také existuje v podstate bitka dvoch dám o jedného heterosexuálneho chlapa, to tiež už v podstate musíme si pripomínať, že aj to by mohlo byť v dnešnom svete normálne, alebo teda, že by to malo ešte nejako fungovať. Neviem, myslím si, že v AIDE je to tak urobené, že ten intimný príbeh je v podstate súčasný a tá scéna a tie baletné veľké čísla nás môžu v podstate preniesť, že stalo sa to aj v minulosti, bude sa to stávať aj v budúcnosti a dá sa to, hovorím, prenášať časom. To je na tomto pekné, že sa v podstate divák prenáša v čase.
Ja teraz, ak dovolíte, nadviažem, lebo to mi napadlo, keď Ondro hovorí baletné scény v AIDE. Ono to zvykne pri inscenovaní byť podľa mňa veľký problém. Lebo zažila som už Aidu, keď sa režisér chcel vyhnúť baletnému veľkému obrazu. V teatre Andervin som to videla a vlastne celý ten obraz skončil ako šialené neriadené orgie. Napríklad teraz, keď som spomínala tú veronskú inscenáciu, tak to bola čirá tanečná Spartakiada. Samozrejme, to musí byť zohľadom na to, že tí diváci sú s veľkým odstupom a tak ďalej a vôbec. Vlastne, keď sa táto Aida sa uvádza inak veľmi často na veľkých práve otvorených scénach. A je to veľká škola, lebo práve ten príbeh lásky a to intimné trenie medzi týmito troma ľuďmi tam vlastne, ako by som povedala, že režíne zaniká a preto Otto Verdi musel mať viac roboty, aby to dal v tej muzike, aby to odovzdal tomu divákovi v muzike a cez interpretov.
Určite áno a za mňa môžem povedať, že ja mám z Aidy najradšej práve tieto komornejšie časti, tie intimné čísla. Napokon vlastne Aida je takým posledným Verdiho krokom k tomu, aby uvoľnil tie uzavreté čísla, uzavreté árie. Aj niektoré, ktoré zdanlivo vyzerajú, že sú samostatné v Aide, ako napríklad Radamova tvoja ária hneď na začiatku, alebo tá slávna Aidina Nilská ária, vlastne nie sú takými uzavretými číslami v tom pravom slovom zmysle, ale sú tak organicky zapojené do toho celku, že hoci sa po nich tlieska, tak vôbec nevyskakujú z toho celku a sú naozaj kompaktnou súčasťou.
Doslova pri konkrétne v našej inscenácii v podstate by sa ani nemalo kedy tlieskať, lebo tam v podstate je hneď ďalší tok, kde ja v podstate ide a
hudba beží
inak,
ďalej.
Inak si dovolím trošku pripomínať, že možno to, že už bolo v hre aj Wagner, tak ja si myslím, že toto, o čom hovoríš ty, Dodo, že možno práve Verdi ho ovplyvnilo v tom, že ten tok hudby plynie logicky, vášnivo, katarzne a tak ďalej a veľmi plynulo.
Plynie, ale zároveň tam Verdi možno v tom čase ešte mal trošičku obavu z toho, aby ho neoznačovali za toho Wagneriana. A preto už v Aide ešte trošičku tie uzavreté čísla máme akoby a v Otelovi už potom
už nie sú, hej. Ešte čo sa týka o tom balete, keď sme hovorili, tak je to tiež taký trošku taký nádorček na mnohých operách a ja to tiež tak trošku pociťujem, možno aj Vajde, že sa tomu mnohí režiséri snáď aj chcú vyhnúť, ale diváci to veľmi chcú zase, lebo je to proste akože úžasná hudba, ale je to také aj upokojenie diváka, keď dostane ďalšiu dávku emócie, takže si myslím, že je to načasované dobre, ale však všetci tu vieme, že vlastne to bol aj obdiv vlastne k francúzskej opere, kde vlastne do každej dobrej opery tento veľké baletné grand číslo.
Ešte aj Wagner, keď v tom Paríži uvádzal Tannhäusera, tak tam musel sunúť tie bakanálie baletné.
A keď už ide o to, tí diváci to v podstate aj čakajú a vedie to výchova toho diváka ďalej. V podstate teraz, keď sa pohybujem aj medzi športovcami, tak mňa sa pýtajú, a čo si mám všimnúť na tom a to v podstate aj v tej Aide príde na tú Aidu a už si tam všíma, že a potom ide ďalej do divadla. V podstate tu máme edukáciu.
Áno, len je škoda, pokiaľ sa vlastne to tanečné číslo urobí len ako čisto žánrový obrazok. Ako by bolo by fajn, keby to... závisí od šikovnosti.
Tu je pekne urobené, myslím si, tá choreografia pána Moravčíka je urobená vlastne taký epický. Je to príbeh, ten balet má svoj príbeh, je tam boj medzi nepriateľnými skupinami, taký štylizovaný boj. Takže myslím si, že je to veľmi vkusne urobené.
Je to vkusne a zároveň to pôsobí dokonca aj miestami veľmi vtipne, lebo je to taká perzifláž pre Amneris, že nakoniec aj tak vždy Egypt zvíťazí v každom boji. Hej? Tak. Takže to je vlastne taká divadelná epizóda tohto veľkého príbehu.
Jozef, hudobne v tom veľkom čísle znie jeden taký nie celkom tradičný nástroj, ktorý môžeme počuť a aj vidieť práve v Aide, tak o tom by ste nám mohli niečo povedať?
Tak to sú tie slávne ajdovky, to sú trúbky, ktoré sú špeciálne koncipované pre túto operu a v žiadnej inej sa nepoužívajú. A u nás máme tú výhodu, že nie len, že tam sú tie originál ajdovky, ale sú aj priamo na scéne, takže si ich diváci aj môžu obzrieť.
Sú to také tie dlhé, dlhokánske trúbky.
Presne tak.
Ale oni nemajú nejaké piesty, to sa len tak ako keby prirodzene na ne...
Je to na spôsob historických dýchových nástrojov bez klapiek.
Bez klapiek.
Takže hrá sa na ne oveľa ťažšie ako na tú bežnú trúbku.
A členovia nášho orchestra majú kostýmy a sú na scéne. A...
Presne tak.
Sú a Radame stojí pred tými ajdovkami a trúbia.
Aby ohluchol.
Áno, a potom Ľudka Varašová musí robiť kostým, aby tie uši boli jemne kryté.
A koľko tých kostýmov máme v tejto produkcii? Koľko ste ich museli vyrobiť?
Ja si myslím, že s alternáciami je ich 250, možno aj trošku viac. Bolo ich veľa a vlastne sme na to spotrebovali možno aj vlastne s tým pomocným materiálom okolo 2 kilometrov látok, čo je teda úctyhodné číslo. Ale ja si myslím, že teda naše dielne sú tak vybavené skvelou remeselnou zručnosťou, že predvedli aj by som povedal, že dokonalú prácu a naozaj, ako by som povedal, že nemusí sa ani táto zložka divadla, lebo tá nevidená zložka divadla, to sú divadelné dielne za svoju prácu. Hanby, nehovorím len o kostýmoch, ale aj o scéne, lebo teda to bol dobrý oriešok, ako vyriešiť tento rebus, lebo Marek Holý, s ktorým teda robievam častejšie, má vždy také základné pravidlo, že aby sa divák ani chvíľu nenudil a v dobrom hudobnom divadle všetko, čo kde vidno príliš technikou, ruší hudbu. A má do istej miery pravdu a vlastne tento obrovský opus týchto dvoch, ako by som povedal, že veľkých otáčavých, rozkladajúcich sa kubusov, posúvaných na zázračných korytnačích kolieskách, alebo posúvaných vlastne komparzmi, pôsobí veľmi súčinne vlastne s operou a vlastne nikoho neruší. Okrem iného teda myslím si, že nielen pri kostýmoch, ale aj pri scéne. My sme vlastne aj chceli využiť a vzdali sme hold tak naozaj aj tomu skvelému, čo tá egyptská kultúra priniesla, lebo vlastne aj ten dekor hieroglyfov alebo štylizácia, tá plošná štylizácia Egypťania boli síce veľmi vyspelí, povedzme, vo vzťahoch a matematike a tak ďalej, lebo vlastne všetko to, čo oni odvodzovali v živote, bolo z matematiky a z nebies a všetko súviselo s kruhom a so štvorcom a s kvádrom, sa myslím si, že do našej inscenácie prenieslo a vlastne tá secesnosť vyplýva už vlastne zo štylizácie dokonalosti štylizácie egyptského umenia. A to, či je už to tá skarabeová opona, alebo vlastne tie secesné balustrády, tak my sme tam dokonca dovolili naozaj aj taký úlet smerom storočiami, lebo si myslím, že ten Egypt je pre každú jednu kultúru veľmi inšpiratívny a my ho vlastne všade stále nachádzame a radi nachádzame.
A to ma vždy tak fascinovalo, to nám možno osvetlite, vy dostanete zákazku z nejakého divadla a máte ísť robiť nejakú dobovú inscenáciu, tak vy ste to všetko študovali, máte to v hlave, alebo si zoberiete nejaké manuály, encyklopédie, asi nám nenechali Egyptene nejaké selfiečka, že ako vyzerali, že ako my tušíme dneska, že ako to celé...
Nenechali, ale ja sa vlastne hmotnou kultúrou umenia zaoberám od svojho detstva, lebo som aj absolventkou šupky, tak mali sme dejiny umenia a sedávali sme vlastne v antikvách a tlačili sme kaleráby do hlavy. Teraz už veľa vecí sa dozvie človek naozaj aj z toho internetu. A to je práve tá najkrajšia časť našej práce, lebo vlastne práca scenografa je úžasne tak mnohovrstevnatá aj v tom, že najprv veci treba naštudovať, treba prísť nápadom, alebo začnite na čistom stole a tie nápady príštia spoločným takým, ako by som povedala, že celkom voľným rozhovorom a vznikajú z toho postupne nápady, ktoré my musíme nejako preniesť cez počítač alebo cez papiera demonstrovať vlastne tomu inscenačnému týmu. Ale potom je aj tá realizačná zložka, že vlastne každý scenograf, alebo kostýmový scenický výtvarník, alebo kostýmový výtvarník musí dobre zvládať minimálne teoreticky to remeslo, aby presne vedel, čo chce v tých dielňach dosiahnuť. A zároveň v tom funguje aj kus psychológie, lebo musí získať dôveru tých 100 ľudí, napríklad v tomto prípade od obuvníkov, vlásenkárov, krajčírov a tak ďalej, ktorí, alebo dodávateľov materiálov, ktorí s ním spolupracujú. V minulosti to bolo ťažšie, mnohé veci sme tak všeliako nahradzali. Dnes je to jednoduchšie, vieme komunikovať s celým svetom, vieme materiály zohnať naozaj z celého sveta a dobre, tak vlastne tá elektronická komunikácia nám tentokrát veľmi pomáha, takže je to výborné. Ale to štúdium je naozaj... Vtedy ten scenograf lieta v oblakoch a potom dostane na frak, lebo zistí, že má istý rozpočet, do ktorého sa musí zmestiť, alebo možnosti, ktoré vlastne tie okolnosti
nedovolujú zrealizovať.
Nedovolujú, alebo dovolujú zrealizovať.
Tu musím ja pochváliť Ľudku, že keď sa vrátim k tomu kostýmu, že našťastie je milosrdná, či už materiálmi, alebo strihom a vôbec týmito fajnšmekerskými kostýmovými vecami, že človek sa cíti v kostýme príjemne. No. Čo tak je dôležité.
Toto, čo hovorí Ondro, ja si dávam sakramentský pozor na to, že si uvedomujem, že vlastne robíme kolektívnu prácu, kolektívne umenie, že vlastne nikdy nie je človek sám za seba. Ja som si celý život myslela, že budem si sedieť v ateliéri a malovať a napokon spolupracujeme s tisíckami ľudí a musím ich vypočuť a musím im pomôcť a musím im pomôcť interpretom, či už v charaktere postavy alebo v tom, aby ich kostým nejakým spôsobom neobmedzoval, ale naopak, aby mu pomáhal. U spevákov je to veľmi zložité aj kvôli dýchaniu, aj kvôli tomu dnes naozaj už ten spevák, operný spevák musí na tom javisku byť kompletne vybavený, či fyzicky, či vokálne, mentálne a proste komplexne. A tým pádom ten kostým vlastne musí preniesť, musí charakterom toho kostýmu vlastne pomôcť charakteru postavy.
A ako funguje to, že ste trebárs obliekli ste premiérový kast, na tých konkrétnych ľudí ste ušli tie kostýmy, no ale my tú inscenáciu budeme hrať niekoľko rokov a tí solisti sa nám menia a menia sa ich proporcie, čiže sú, je z každého kostýmu viacero veľkostí, alebo oni sú tak variabilné, že ich...
Ono je to tak, že sa to tak nenápadne upravuje bez toho, tu na konkrétne vo vašom Národnom divadle ma veľmi tým nezaťažujú. Niekedy, keď prídem na reprízu, tak som... Niekedy je trošku nemilo prekvapená, ale mnohokrát viac menej milo, lebo čo sa týka solistov, my na premiéru chystáme asi troj, niekedy je štvor alternáciu. A potom sa to tak stane, že niektorí z tých solistov sa vytratí a do toho vstúpi iný solista a tak ďalej, tie kostýmy sa upravujú, takže vždy sú k dispozícii povedzme štyri rôzne kostýmy, ale nemusí sa do toho dostať ten istý človek, takže niekedy sa nanovo šije aj nový kostým. Už sa aj stalo, že sme došívali nový kostým, dohľadala som nové materiály, lebo samozrejme, kým tá inscenácia žije, tak mi záleží na tom, aby divák nebol nejakým spôsobom oklamaný. Takže to už je taká celkom próza okolo toho divadla, že sa to takto robí, ale v podstate, keď sa dorába kostým, tak sa urobí v tých istých intenciách, ako sa urobil na premiéru. Hoci teda musím povedať, že vlastne ja vždy po každej premiére, a Ajda premiéra Ajdy už bola pomerne dávno, už tak prehodnotím celú tú výpravu a už by som to tak urobila celkom inak. Hoci napríklad, keď sme hovorili v súvislosti s našou inscenáciou, ako napokon Verdi to naozaj tak skomponoval, že celé to bombastické zborové baletné sa zrazu vytratí do intimnej, hudobnej, silnej výpovede, vášnivej. A my sme sa to aj tak snažili, ja som sa to tak snažila, že sa to celé zintimne a uzavrie sa to do takej asketičnosti v neutrálnej farbe. Ale dnes, keď sa k tomu tak opäť vraciam a rozmýšľam o tej inscenácii, možno, že by som to ešte viac by som urobila možno markantnejší ten prerod tých troch predstaviteľov pred pozadím vlastne toho historizujúceho, ako by som povedala, že horizontu.
Ja k tomu len môžem povedať jedno, že ono, kostým musí naozaj sedieť. Mne napríklad tu v Aide prerábali kostým v podstate zo 140 na 75, to je, ja som bol úplne iná váhová kategória a podarilo sa im to fakt výborne, ale ja som nad tým, naozaj na tom som, za tým som si stal, že ten kostým musí byť tak, že ma to nebude obmedzovať, lebo zažil som aj také v iných divadlách, že to nesedelo, ale veď to nejak dáš a podobne. To nie je ono potom, to naozaj zavadzia.
Musím povedať, že Ondro sa o to stará, on mi aj zavolá aj raz, dvakrát, aj príď sa na mňa pozrieť a tak, aj keď je už s odstupom času a riešime tie detaily, samozrejme má pravdu. Má sa cítiť v kostýme tak, ako keby vyšiel zo sprchy nahy. Proste dokonale,
tak to musí
bez akýchkoľvek... obťaží.
No a pozrieme sa na hudobnú stránku, tak ako sa spieva Radames? Čo je to za rolu?
U mňa Radames, Aida celá, to bola asi láska na prvý pohľad. Ja som, toto je prvá rola, ktorú som neriešil, že a či už, alebo áno, ja som to proste skúsil. Mali sme zavreté také, bolo koncertné prevedenie, kde boli niektoré uzavreté čísla koncertne prevedené. A ja som sa v tom veľmi dobre cítil. Konečne nebol problém, že mi tam niečo zavadzalo. Jediné, čo som si mohol tam vyslovene skúšať, viac prehlbiť tón, ešte viac motniť. A veľmi sa mi páčia tie čísla, kde je v podstate, kde sú solisti, kde musia ísť cez zbor, cez orchester. A to je pre mňa len naozaj v podstate športový výkon, ale potom ide do toho intimná a potrebujem spojiť v podstate tie naozaj hlasové výkony, kde ide len o volumen a potom, kde už naozaj treba sa prevteliť a naozaj zahrať si tú postavu, ako keby to bolo aj dnes. A to je naozaj, či už ide o kantilenu, či už ide o vokálny rozsah, či už ide o celkový part Radamesa. Ináč všetky v podstate party sú tam také, že musia sadnúť, lebo ono to v podstate môže byť problém, pokiaľ niekto by nedosahoval Aida napríklad varím a to C-čko tam to musí byť v tej árii, pokiaľ to nie je, tam sa to odhalí, je to strašne intimne urobené, je to čisté, nedá sa tam s tým nič vymyslieť, nedá sa ísť dole, dá, ale je to vidieť, počuť. Ale... Mne sa to páčilo. Osobne Radamez, hovorím, bol bez väčších problémov. Hneď ako sme ho začali skúšať, ak mi ho dali v podstate, tak sa mi to páčilo. Vy ste mi mali, myslím, v tom čase tú premiéru, keď ja som teda si to kvázi premiéroval v zahraničí a vedel som, že áno, do tohto by som vedel vstúpiť, keby som mal príležitosť. Takže keď som dostal tú príležitosť, tak som ani neváhal a vedel som, že môžem do nej ísť bez strachu.
Našťastie tá hudba Verdiho je aj po tých emóciách taká veľmi jednoznačná. Tam človek vždy pochopí, o akú emóciu ide. Vždy, on to tak vie pekne, vždy jednoznačne. Nenechá toho poslucháča na pochybách, že čo za emóciu sa teraz deje.
Áno, čo
že...
tým chcel autor vlastne povedať. A čo týmto?
To určite áno, ale Aida je trošku zvláštna aj práve v tomto, čo ste spomínali, pretože to hudobné vyjadrenie tých jednotlivých postav vlastne smeruje ako keby k takému stvárneniu, povedal by som, všeobecnej ľudskej tragédie, ako takého princípu. Lebo ak si to porovnáme napríklad s La Traviatou, tak tam je taký zo strany skladateľa taký osobný prístup. Takže vždy tá tragédia tej Violety v Traviate bude vyvolávať ako keby väčšie dojatie, ako... smrť Aidy a Radamesa v tej kopke pri tom záverečnom vykúpení pred tvárou smrti, to je vlastne koncipované skôr podľa takých ako keby univerzálnych etických princípov a trošku menej ako osobná tragédia.
Ale je to doslova taká tá, že láska až za hrob, je to taký netradičný záver, že
určite.
Tam je vlastne smrť v hrobke, to je taký.
A mne sa to viac páči, ako je to napísané, ako Traviata napríklad. Celá Aida sa mi viac páči ako Traviata. Traviata je síce tiež známa, každý to pozná v podstate, je to úplne už naozaj zľudovele celé to dielo. A Aida mi viac prirastla k srdcu, aj ju mám radšej na vypočutie ako Traviatu.
Tak skúsme ešte poslucháčom povedať za každého z vás, kam by ste upriamili vašu hudobnú pozornosť, kde tam máte také obľúbené čísla, ktoré... stoja za to, ktoré...
Ja môžem povedať, scéna s Ramfisom, jak príjma Radamés v podstate meč a je vyzvaný do boja, tak to je perfektná scéna.
No, za mňa duet Aidy a Amonasra.
To je veľmi silná scéna a potom je ešte veľmi silná ária Amneris záverečná, keď vlastne nadrieka nad zúfalstvom toho, čo spôsobila. Že vlastne zradila svojho najmilšieho človeka a spôsobila tragédiu všetkým a najmä sama sebe. Lebo s týmto pocitom žiť ďalej tiež nie je jednoduché a ako by to pokračovalo, keby to pokračovalo v jej živote, tiež by to bolo. Ten jej otvorený koniec zúfalstva je neskutočne silný.
K tomu to môžem povedať, že videl som teraz v poslednej dobe veľa diel, nielen hudobných, ale aj filmových, kde naozaj hlavná postava si všimla, že medzi prsty mu pretieklo v podstate to šťastie, alebo že urobila nejaký čin, ktorý ju zviedol z tej správnej cesty a nakoniec videl, že to, kam išla, bolo správne, ale že sa odklonil a to bola tá tragédia v podstate a to boli silné diela všetko.
Áno. Ale toto je, sme povedali, každý svoj osobný, ako by som povedala, že pohľad na vec. Ale ja sa vždy sa snažím na to dívať očami diváka, lebo však pre nich to robíme a ja si myslím, že od začiatku je to prosto neuveriteľná opera, lebo ten nástup, že to začína takým grandióznym spôsobom, to prvé dejstvo a potom sa to vlastne tak postupne stišuje do intimných scén, tak to je to skoro až taká dramaturgicky inverzne opačne, postavená je, opera. Hej, a v tom je to podľa môjho názoru akože unikátne dielo.
Je, ale veď zoberme si už len ten fanfári, keď prichádza ten král s tým Ramfisom. Toto je parádna scéna tiež v podstate jednoduché, ale úderné. A pozná to v podstate každý, len nevieš, čo je to.
Ale je tam jednoducho kopak. Dostalo sa to aj do zvonení na telefón.
Áno, áno.
Počkaj, jedna celá scéna vo Vlkovi a Zajacovi ide na Glóriu. To je až popkultúru to zasiahlo. Tak.
A doslova jedna, musím povedať, že teraz, jak počúvam Spotify, taliansky rap má vyslovene nejaký reper, tam má celú scénu z Glórie a do toho ide svoje, tak už sa to niekedy až spotvorí, ale človek je rád, že tam pozná to svoje a to ostatné len tak nechá pretiec.
Takže ušami. Čím vlastne chceme povedať, že táto opera neskutočne zľudovela.
Áno.
Je tu stále medzi nami, stále ju počúvame už v akékoľvek forme a mnohí si neuvedomujú, že vlastne to má na svedomí Giuseppe Verdi.
A bolo by ju treba udržať čím dlhšie.
A stále sa na ňu tešíme.
Tak.
Presne tak.
Tak veľmi pekne ďakujem mojim dnešným hosťom. Vás, poslucháčov, srdečne pozývam na predstavenia tejto veľkovýpravnej opery. Počas predstavenia, ktorej sa spolu prenesieme do starovekého Egypta a prežijeme príbeh jednej veľkej, ale trošku komplikovanej lásky. A nezabudnite, ak chcete jemnosť, choďte na Mozarta a ak chcete zažiť veľké emócie, choďte na Verdiho. Do počutia a dovidenia v Slovenskom národnom divadle.
Dovidenia.
Počúvali ste podcast Sme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SND
Tatrabanka.